Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 9:30. Кутман таң, угарман, 20-октябрдагы эртең менен берүүлөрдү сунуштайбыз алдыдагы жарым саатта. Талашы бүтпөгөн баш мыйзам, Жогорку Кеңеш Конституцияга өзгөртүү киргизүү мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды.
Анда биз комиссия түзүп, аныкташыбыз керек. Роза Исаковдан сурашыбыз керек, Текебаевдан сурашыбыз керек, Алмаз Атамбаевдан сурашыбыз керек.
Украина чыгышындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жол карта ноябр бүткөнчө иштелип чыгат.
Сириядагы кырдаалдын улам Украинанын чыгышындагы кармаш эл аралык коомчулуктун көз жаздымында калды деген пикирлер болгон.
Америкалык балдар адабиятынын айрым үлгүлөрү кыргызча китеп болуп чыгууда.
Кыштын бир күнү эртең менен кышкы ком биз.
Студияда Санжар Иралиев, баяндар топтому бир аздан соң башталат. Азыр жаңылыктар, кезек Замира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстандагы аскерий тик учак кулап 9 киши наут болду. Алардын 6 аскер кызматкерлери, 3 экипаж мүчөлөрү. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын маалымдашынча, Ми-171 тик учагы 18 октябрда Фергана облусунун Кыргызстандан чектешкен жеринде кулаган. Өзбекстандын коргоо министрлиги кырсыкты кокустан болгон деп сыпаттоодо. Кырсыктын себептерин иктөө үчүн атайын комиссия түзүлдү. Өзбек бийлиги наут болгондордун жакындарына көңүл айтты. Расмий маалыматтарда Ми-171 кадим кишин аткарып жүргөн деп айтылууда. 2009-жылдан бери урушта чыгарылган Ми-171 тик учактары 7 жолу кырсыкка түшкөн, андан жалпысынан 41 киши наут болгон. Ал эми Өзбекстанда авиатранспорт кырсыгы ушул менен 2-нчи жолу катталууда. 2004-жылы 13 январда Ташкент аэропортунда Термезден келаткан Як-40 учагы кулап, бортундагы 37 жүргүнчүнүн баары наут болгон. Кыргыз түрк себатлесилеринин аталышы өзгөрүшү ыктымал. Эксперттер жана билим берүү тармагынын адистери ушундай сунуш менен чыгышканын себаттын башкы директору Нурлан Кудайбердиев Азаттык радиосуна билдирди.
Сунуш түш же болбосо биздин иш мезгилибизге ошол аты өзгөрүү кандайдыр бир жакшыртууларды алып келсе, биз өзгөртүүлөргө барганга даярбыз.
Быйыл жайында Түркияда аскердик төңкөрүш аракети болуп, аны Фетхуллах Гүлен уюштурганы айтылган. Андан соң Гүленин тарапкерлери кармалып, четиркөөлөрдө ага таандык деп айтылган окуу жайларда Анкаранын кара тизмесине кирген. Мындан улам кыргыз түркчилерин жабуу маселеси көтөрүлүп, бирок президент Алмазбек Атамбаев бул билим уясы жабылбай турган, балким окутуу системасы өзгөрүлүшү ыктымалдыгын айткан эле. Жакында Казакстанда казак түркчилеринин аты өзгөрүп, инновациялык билим берүү лицейи деп аталган. Кыргызстанда Түндүк Кореядан келип иштеген мигранттар бар. Алардын саны 3. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынан Азаттыкка билдиришти. Ага ылайык, жалпысынан быйылкы жылга четелдик мигранттар үчүн Кыргызстанда иштөөгө 14490 орунга квота берилген. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу 1,5 000 орунга көп. Миграция кызматынын маалыматына караганда, иш орундары четелдик компаниялар тарабынан Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан ири долбоорлорго байланыштуу көбөйтүлгөн. Булардын ичинде Түндүк түштүк жолунун курулушу, Бишкек ТЭС-тин реконструкциясы жана башка долбоорлор бар. Чет элдик мигранттар негизинен жол курулуштарында, тоо кен, курулуш, соода, тейлөө, айыл чарба, билим жана саламаттык тармактарында иштешет. Эң көп мигранттар Кытайдан келишет, андан кийин Түркия, Түштүк Кореясы, Пакистан турат. Ошондой эле Орусиядан жана Казакстандан келип иштеп жаткан мигранттар дагы бар. Жалпысынан 109 өлкөнүн жарандары Кыргызстанда иштөөгө укук алышкан арасында. Европа, Америка, Африка жана башка континенттердин да жарандары бар. Кыргызстанда мыйзамдуу иштеп жүргөн чет элдик мигранттардан тышкары мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттарда көп экени айтылып келет. Сирия Орусия аннексиялап алган Крымды Орусиянын бир бөлүгү деп тааныды. Бул тууралуу Сирия парламентинин төрайымы Хади Аббас Орусиялык Спутник басылмасына курган маегинде билдирди. Ал Крым элдик референдумунун натыйжасында кайра тарыхый башталышына кайтып келди деп билдирди. 2014-жылы Украинадагы саясий кризистин натыйжасынан Крым бийлигин куралдуу кишилер басып алган. Кийинчерээк Путин алар Орусиянын аскерлери болгонун моюн алган. Эл аралык коомчулук Орусиянын аракетин баскынчылык катары баалап, Крымды аннексияланган аймак деп таанып келет. Буга чейин Крым Орусиянын бөлүгү катары Уганстан, Венесуэла, Куба, Никарагуа жана Түндүк Корея тааныган. Бишкек инвестициялык форумуна даярдык жүрүүдө. БИФ 2016 деп аталган форумду ЖИА бизнес биримдиги уюштуруп жатат. Биримдиктин аткаруучу директору Руслан Ахматбектин Азаттыкка билдиргени боюнча, иш чарада инвесторлорго рынокто өзүн көрсөтүлган компаниялар гана эмес, келечекте стартап идея жана долбоорлор да сунушталат.
Эң негизги өзгөчөлүгү Кыргызстанда инвестиция издеген ишканасын кеңейтем деген ишканалар менен акчам бар, инвестициям бар, бирок кайсыл жерге салам, кайсыл жерге колдонсом болот дегенди бир аянтчада топтоп атабыз. Бул биздин орто жана чакан ишканалардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтип ишин алдыга жылдыруу боюнча чоң бир мүмкүнчүлүк.
Бишкек инвестициялык форуму алгачкы жолу Кыргызстанда өткөн жылы өткөн. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча анда чакан жана орто ишкерликтен 220 бизнес долбоор чогултулган жана 500 миң долларлык келишимдер түзүлгөн. Бишкек инвестициялык форуму жыл аягында өтөт. Өзбекстандын президентине Шавкат Мирзиёевдин талапкерлиги көрсөтүлдү. Президенттин милдетин убактылуу аткарып жаткан премьер-министр Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын мамлекет башчылыгына талапкер болуп, Өзбекстан либерал-демократиялык партиясы тарабынан көрсөтүлдү. Жакынкы аралыкта партия өз талапкерин каттатуу үчүн БШКга кайрылат. Бул тууралуу партия өкүлүнө шилтеме кылып, РИА Новости жазды. Өкүлдүн айтымында 19 октябрдагы партиянын курултайында Шавкат Мирзиёевдин талапкерлиги бир добуштан көрсөтүлгөн. Шайлоо мыйзамдарына ылайык президентке талапкерлерди каттоо үчүн партиялар Бошайкомго өлкөдөгү шайлоочулардын 1%дан кем эмес колу коюлган баракчаларды тапшырууга тийиш. Аларга кеминде 214,350 кишинин колу коюлушу керек. Талапкерлерди каттоо 30 октябрда аяктайт. Өзбекстан БШКсы 23 сентябрда өлкөдө катталган 4 саясий партиянын баарын президенттик шайлоого катыштыруу чечимин кабыл алган. Өткөн аптада Милли тиклениш улуттук демократиялык партиясы курултайында төмөнкү палатанын депутаты Сарвар Отамурадовдун талапкерлигин көрсөткөн. Өзбекстан элдик демократиялык партиясы Хотамжан Кетмоновду, Ал эми Адолат социал-демократтык партиясы Нариман Умаровдун талапкерлигин көрсөткөн. Өзбекстандын президентин шайлоо 4 декабрда болот.
Бул Замира Кожобаева болду жаңылыктар менен. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми аба ырайына кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет агенттиги ушул күндөрү өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан чачын болуп, тоолуу жерлерге кар түшөрүн, түндө абанын табы кыйла төмөн болоорун эскертүүдө. Бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жайт, тоолуу аймактардын жолдору тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 3-8, Талас өрөөнүндө 2-7 градус жылуу болот. Ош жана Жалал-Абад аймактарында 7-12, Баткен облусунда 6-11 градус нөлдөн жогору, Бишкекте 4-6 градус жылуу болот, жаан жаабайт. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтому. Жогорку кеңеш кечеки сессиясында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам аркылуу референдумду өткөрүү тууралуу деп аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырып добуш берүүгө жөнөттү. Сессияда талкуунун өзөгүн азыр иштеп жаткан баш мыйзамдын түп нускасына, долбоордун аталышына байланышкан талаш тартыштар түздү. Парламент жыйынынан кесиптешим Самат Жумакадыровдун репортажы.
Талкуунун жүрүшүндө 2010 жылда сунушталган конституциянын түп нускасы менен колдонуудагы нускасынын айырмачылыгы бар деген имиштин чынтөгүнө КСДП депутаты Данияр Аттокуров юстиция министри Жылдыз Мамметалиевадан депутаттар үчүн күтүүсүз жооп алды.
Гезитке чыккан редакциясы менен брошюрага чыккан редакциялары айырмаланып калыптыр. Бирок мен айтып атпайм, бул гезитке биз берген эмеспиз анын редакциясын. Биз расмий түрдө алган редакцияны брошюра катары чыгарганбыз.
Министрдин мындай сөзү Кыргызстан 6 жылдан бери бурмаланган баш мыйзам менен жашап келет абы деген талкууга жем таштап, ата мекенчилерге ташырды. Ата мекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев талашка чекитти, депутаттык комиссия түзүү аркылуу коюуну сунуштады.
Биз ушул парламент жүзүбүз таза болсун десек, анда биз комиссия түзүп аныкташыбыз керек. Роза Исаковдан сурашыбыз керек, Текебаевдан сурашыбыз керек, Алмаз Атамбаевдан сурашыбыз керек. Анан жок конституцияга өзгөртүү киргизип, биз дүйнө жүзүнө ят болобуз.
Жыйынга кечигип келген Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин сунушу баш мыйзамдын түп нускасына байланышкан узак талашты башка нукка бурду. Депутат Төрөбаев конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам аркылуу референдумду өткөрүү тууралуу деген аталышта сессияга чыгарылган экинчи окулуштагы долбоорду мыйзамсыз деп атады.
Азыркы келип аткан мыйзам долбоору мына экинчи окууда. Мына долбоору конституция боюнча долбоору деп келип атпайбы? Бул мыйзамсыз. Бир тагыраак түшүнүп алсаңар, бул азыркы карап аткан мыйзам долбоору, бул жерде эки мыйзам долбоору. Эки мыйзам долбоору. Бул биринчиси, бул референдум дайындоо жөнүндө бир мыйзам. Экинчи мыйзам бул конституцияга өзгөртүүлөрдү жөнүндө мыйзам. Эки мыйзам. Бул жерде процедура бузулуп атат, урматтуу депутаттар.
Төрөбаевдин айтканын Бир Бол фракциясынын лидери Мыктыбек Абдылдаев дагы колдоо алды. Абдылдаев кабыл алынары күтүлүп жаткан баш мыйзам эмне үчүн дароо күчүнө кирбейт деген суроону демилгечилерге берди.
Эгерде өкмөттү күчөтүп атсак, анда эмне үчүн ошол ыйгарым укуктар 1 декабрь 2017 жылдан баштап күчүнө кирет деп атабыз. Мени ушул суроо кызыктырат да, анда кабыл алгандан кийин эле бүтүрүп эйлеби анда. Жок, 1 деп атасыңар. А 1 кийин баарыбыз түшүнүп турабыз да. Президенттин ыйгарым укугу 1 декабрь 2017 жылы бүтөт.
Депутат Абдылдаев бул суроосуна жооп ала алган жок. Демилгечилер талаштарды добуш берүү менен чечүүгө байма-бай үндөштү. КСДПч Дастан Бекешев конституциянын өзгөрүшүнө каршы чыккан депутаттарды улам-улам сүйлөөгө тыюу салуу керек деп төрагага сунуш киргизди. Жыйынтыгында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору 2-нчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлүп, 88 депутат макул, 16 депутат каршы добуш берди. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү парламенттеги 5 фракция демилгелеген. Бирок акыркы редакциясына кол коюудан Өнүгү Прогресс жана Бир Бол фракциялардын лидерлери баш тартышкан. Алар муну мыйзам долбоору баштапкысынан өзгөртүлгөнү менен түшүндүрүүдө. 11 октябрда Алачча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи учурунда президент Алмазбек Атамбаев ушул жылдын 11 декабрында жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум өтөрүн билдирген. Өлкө башчы жергиликтүү шайлоолорду өткөрүү боюнча жарлыкка 10 октябрда кол койгон. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Макалага улай айта кетейин, президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамдын түп нускасы боюнча түшүндүрмө берди. Ниязовдун айтымында конституциянын түп нускасы болуп президент кол койгон нускасы эсептелет, ал архивде сакталат. Ал эми 2010 жылы кабыл алынган конституция кол коюуну талап кылган эмес, ошондуктан баш мыйзамдын түп нускасы катары өкмөттүк эркин тоо гезитине жарыяланган текстин саноого болорун Ниязов билдирүүдө. Ал азыркы баш мыйзамдын акыркы текстине виза коюлбаган үчүн гана ар кандай шектенүүлөр жаралып жатканын кошумчалады. Кыргызстанда үй бүлө жана балдарды коргоо боюнча 10 комплекстүү программа кабыл алынды. Бул жаатта Замира Кожубаева азыр түз ободо балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен маектешмекчи. Замира,
чоң рахмат. Биз азыр телефон аркылуу түз байланышта. Назгүл айым турат. Назгүл, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына ушундай көп жылдык үй бүлөнү жана баланын укугун коргоо боюнча деги эле социалдык маанайдагы комплекстүү программалар көп эле бекитилет, бирок кептин баары бул программалардын ишке ашырылуусунда жатат да. Айтсаңыз, ушул алдыңкы 10 кабыл алынган программа канчалык деңгээлде ишке ашат деп сиз үмүттөнүп жатасыз?
Эми биз ушул өкмөткө да көп сунуш кылганбыз коом тараптан. Ошо Кыргызстанда көптөгөн ар кандай программалар бар, бирок деген ушул Кыргызстанга чоң мындай абдан маанилүү чоң программа керек деп. Анан бүгүнкү күнү мына негизи өзү ушу өкмөт тараптан 18 мартта буйрук чыккан, өкмөттүн буйругу чыккан, ушундай топ түзүлсүн, өкмөттүк комплекстүү үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо программасы түзүлсүн деген ушундай буйрук чыккан. Ошонун негизинде биз өкмөттүн тобуна да биз дагы коомдун өкүлдөрү киргенбиз. Ушул убакытка чейин негизи ушул программанын концепциясы түзүлдү. Азыркы учурда ушул чараларды иштеп чыгып атабыз.
Демек, жарандык коомдун өкүлдөрү аралашкан болсо, кандайдыр бир деңгээлде албетте үмүт жаралат. Бирок ушул улуттук программада көп маселелер көзгө козголуптур да. Мисалы үчүн, бул жерде жанагы ажырашып жаткан жаш үй бүлөлөр боюнча, ошол учурда 18 жаш толбой туруп эне болгон жаш кыздар, ошол учурда эмгек мигранттары, анан балдардын кароосуз калып жатышы, ошол ар тараптуу коргоого алуу ичинде балдардын бала бакчаларга барып мектептерден билим алуу укуктары дагы бар. Бирок бүгүнкү күндө ушул чечилбеген көйгөйлөр дагы деле чечилбеген бойдон калып жатканы өкүндүрөт.
Албетте, бүгүнкү күнү ушу коомчулукта көбөйүп жатат. Кыргызстанда жакында жашаган үй бүлөлөр балдарын жетим балдар үйлөрүнө жана интернаттарга тапшырышып миграция аркылуу башка мамлекеттерге кетип калып атат. Андан тышкары үй бүлө ажырашуу көйгөй да көбөйүп жатат. Анан өзгөрүп билгендей эле Кыргызстанда бүгүнкү күнү 28 мүмкүнчүлүгү чектелген деп эсептелет да. Аларга карата
28 000
28000 бала бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүктөр чектелген балдар деп эсептелет. Анан зордук кабыл алган учураган балдар дагы аз эмес. Ошон үчүн ошол көйгөйлөрдү алдын алуу иштерди ошол көйгөйгө карата алдын алуу иштерди өткөзүш үчүн биринчи профилактика чараларын түзүш үчүн деген ушул программанын негизинде чоң максат коюлган. Бул үй бүлө институтун өнүктүрүү үчүн шарт түзүп берүү жана үй бүлөлүк баалуулуктарын бекемдөө. Эмне себепте ушундай максат коюлду? Себеби деген бүгүнкү күнү ушул үй бүлөнүн чөйрөсүндө каралуу багуу ата эненин мээрин ала турган ушундай баалуулуктар жокко кетирилип баратат. Ошон үчүн деген ата энелер балдарын таштап коюшуп ар кайсы жакта кеткендер да жок эмес. Анан биз ушул балдарына карата мындай зордук зомбулуксуз мындай тарбия бере турган методикалар дагы бүгүнкү күнү бизде азайып баратат. Ошон үчүн ушул программанын чегинде атайын ушундай система, окутуу система түзүлүп чыгат.
Назгүл, үй бүлөнү коргоо же ушул үй бүлөнүн бүтүндүгүн сактап калуу жаатында албетте Кыргызстандан ошо миграцияга кетпеш үчүн жаштарды кармап калуу менимче биринчи аракет болсо керек. Өкмөттө кандай бир программалар бар бекен ушул жумуш орундарын түзүү боюнча? Мисалы үчүн
ушул программа боюнча деген 100 айыл өкмөтү эксперимент катары алынат. Ошо 100 айыл өкмөттүн ичинде жакырчыкта жашаган үй бүлөлөр балдары менен, эгерде балдары бар болсо, ошол жакырчыкта жашаган үй бүлөлөр 100 айыл өкмөтүнүн чегинде эксперимент аркылуу алынат. Ошол эксперименттин чегинде деген ошол үй бүлөлөрдүн мүчөлөрү, чоң үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүн деген кантип өзүнүн мындай каражат тапканга кандай мүмкүнчүлүктө, кандай жөндөмдөргө, ар кандай жөндөмдөргө үйрөтүлөт, бизнес жөндөмдөргө үйрөтүлөт. Андан тышкары актив мындай социалдык кредитование берилет да. Анан ошол 3-4 жылында атайын мындай байкоо жүргүзүлөт. Ошол үй бүлөгө билим берип ар кандай жөндөмдөрүн мындай өлтүргөнгө жардам бергенден кийин, кредит бергенден кийин жакырыштан чыгып кетишпи же жокпу деген ушундай эксперимент өткөзүлөт да.
Назгүл, сизге чоң рахмат. Тилекке каршы бизге бөлгөн убакыт аягына келип жетти. Урматтуу угармандар, биз менен байланышта балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдунбекова болду. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстандагы ар бир 6-нчы үй бүлө кайрадан ажырашууга дуушар болот. Буга негизги себеп катары үй бүлөдөгү жетишсиздик, жумушсуздук айтылып келет. Эми сөз кетсеңиз өзүңүздү, Санжар.
Рахмат. Интервьюну кесиптеш Замира Кожубаева жүргүздү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 9:47 өтүп жатат. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Өзбекстанда аскерий тигүүчак кырсыкка кабылып 9 киши набыт болду. Сирия Кырымды Орусиянын бир бөлүгү деп тааныды. Кыргыз түрк лицейлеринин аталышын өзгөртүү маселеси каралууда. Чехияда хакер деп шектелген орус жараны кармалды. Тажикстанда улуттук коопсуздук кызматкерлери жарандардын үйлөрүнө уруксатсыз кирүү укугун алды. Бүгүн Бишкекте орто жана кичи бизнеске арналган инвестициялык форумга даярдык маселелери талкууланмакчы. Ушул жана башка кабарлар толугу менен биздин сайтта бар. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Эми эл аралык баян. Берлинге чогулган Франция, Германия, Украина жана Орусиянын лидерлери Донбасс аймагындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жол картаны ноябрь айынын соңуна чейин иштеп чыгууга макулдашты. Бирок Украин президенти Петро Порошенко 19 октябрда түн жарымына чейин созулган жыйындан кийин билдиргендей, тараптар эч бир документке кол коюшкан жок. Украинанын чыгышында тынчтыкты орнотууну көздөгөн Минск келишиминен 2 жылдан бери толук майнап чыкпай келүүдө. Украина менен Орусиянын пикири кайсыл маселеде кайшы чыгып жатат? Кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Норман төрттүгү атка конгон. Төрт өлкөнүн лидерлеринен турган бул топ быйыл биринчи ирет Украина маселесин талкуулоо үчүн жолугушту. Бул жолу тараптарды немис канцлери Ангела Меркель бир үстөлгө чогултту. Ал орус президенти келгиче Украин президенти Петро Порошенко, Франциянын мамлекет башчысы Франсуа Оланд менен өзүнчө жыйын өткөрдү. Тараптар укмуштуудай жыйынтык күтпөгөнүн айтышканы менен жыйынга катышууну чечишкен. Украин маалымат каражаттары кандай чечимдер кабыл алынганынан мурда жыйындын өткөнүнө басым жасашууда. Себеби Сириядагы кырдаалдан улам Украинанын чыгышындагы кармаш эл аралык коомчулуктун көз жаздымында калды деген пикирлер болгон.
Жолугушууда өкмөттүк күчтөр менен Орусияны колдогон жыкчылдардын ортосунда жүрүп жаткан Украинанын чыгышындагы кармашты токтотууну көздөгөн Минск келишиминин жоболору талкууланды. Бул келишим алгач 2014 жылы сентябрда эки күнүн ортомчулугу менен кабыл алынып, 2015 жылкы сүйлөштөрдөн кийин кайра жаңыланган. Бирок эки учурда тең Украинанын чыгышында кармаш токтогон жок. Украиналыктар ок атышуу токтогондо келишим аткарылмак дешет. Алардын бири Жогорку Раданын депутаты Светлана Зелишук.
У Минских соглашений есть логика. И первый пункт Минских соглашений это прекратить.
Минск келишимнин өз логикасы бар. Анын биринчи пунктуна ылайык ок атышуу токтошу керек. Экинчи пункт боюнча аскерлерди чыгарып кетүү зарыл. Үчүнчүдөн саясий туткундар бошотулуп, төртүнчү пункт боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясына эшик ачылышы керек. Бул иштер аткарылгандан кийин гана саясий кадамдар жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Коопсуздук камсыз кылынмайынча, ок атышуу токтомоюнча жана келишимдин алгачкы шарттары аткарылмайынча Украина кийинки кадамдарга барбайт. Азыр бул багытта Украин президентине карата парламентте колдоо бар.
Сегодня Украина не сделает.
Дегенменен Минск келишимдеринде Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарынын айрым аймактарына өзгөчө макам берүү маселеси да бар эле. Украинанын радасы бул багытта мыйзамдарды кабыл алганы менен чыгышта кырдаал тынчымайынча аны ишке ашырууга шашылган эмес. Анын үстүнө Украин коомчулугунда өзгөчө макамды жикчилердин талабына моюн сунгандык катар мүнөздөгөндөр көп. Орус президенти Владимир Путин өзгөчө макам баш мыйзамга киргизиши керек деп айткандан кайткан эмес.
А почему нужно, чтобы был закреплен в Конституции?
Эмне үчүн Конституцияда бекитилиши керек? Эгер мыйзамды ишке киргизсе, эртең баш мыйзамга каршы келет деп ал жокко чыгарылышы мүмкүн. Элдин баары аны так түшүнүп турат. Ошондуктан аны Конституцияга киргизүү керек. Бул тууралуу 17 саат бою Минскиде сөз кылганбыз. Эгер бул иш аткарылбаса, анда азыркы бийлик өз өлкөсүнүн түштүк чыгышындагы маселелерди чечүүгө даяр эмес дегенди билдирет.
Украинада 2013 жылдын аягы жана 2014 жылдын башында Евромайдан деген ат менен белгилүү элдик толкундолордон кийин президент Виктор Янукович бийликтен четтетилген. Андан көп өтпөй Орусия референдум өткөнүн жүйө келтирип, Кырымды аннексиялап алган. 2014 жылдын апрель айында Украинанын чыгыш облустарында Орусиянын жактаган жыкчылдары менен жаңы өкмөттүн күчтөрүнүн ортосунда кармаш тутанган. Андан бери жаңжал токтобой, баш аягы 9,5 миңден ашык адамдын өмүрүн жалмады. Айрым маалыматтар боюнча жыкчылдар Украина менен Орусиянын чек арасынын 400 чакырымдайын көзөмөлдөп турушат. Батыш өлкөлөрү бул окуялардан улам Орусияга санкцияларды киргизген. АКШ президенти Барак Обама шарттар аткарылмайынча санкциялар сакталарын айтты.
We discussed our shared concerns around
Биз Украинадагы кырдаал тууралуу тынчсыздануларыбызды талкуулап, Орусия менен Украина Минск келишимин аткармайынча санкцияларды сактоо маанилүү экенин сүйлөштүк. Ал максатка жетүү үчүн биз Норманд тобу менен дипломатиялык иштерди улантабыз.
With the Normandy group in order to achieve that goal.
Ошентип тараптар кырдаалды жөнгө салуунун дипломатиялык жолдорун издеп жатканда, Украинанын чыгышында дале атышуулар жүрүп жатат. ЭКК өзүнүн күндүк баяндамасында Донбасста атышуулар көбөйгөнүн билдирди. Жакында Донбасста жикчилдердин отрядын жетектеген Матароло аттуу ат менен белгилүү орусиялык талаа командири Арсен Павлов жардырдан мерт кеткенден кийин өздөрүн Донецк эл республикасы деп атаган аймактын лидерлери Украин бийлигине сөөмөй кездеген болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Америкалык балдар адабиятынын айрым үлгүлөрү кыргыз тилине которулуп китеп болуп чыгууда. Бул иште китеп чыгаруучулар жана таратуучулар бирикмеси АКШ элчилигинин көмөгү менен ишке ашырып жатат. Жарык көргөн китептер балдар мекемелери аркылуу аймактарга бекер таратылмакчы. Сөздү Зайырбек Ажыматов улантат.
Кыштын бир күнү эртең менен
Питер эртең менен ойгонуп терезени караса эле эмне болуптур? Сырттын баары аппак болуп калыптыр, э? Ал түшүнбөйт.
Мында Касым Алы Баялинев атындагы балдар жана жаштар китепканасынын адиси биринчи класстын окуучусун китеп окууга үйрөтүп жатат.
Ал кышкы ком биз.
Бизге жаш окурман кайсы китепти окуп бергенин китепкананын Америка борбордунун координатору Нургуз Карыпова айтып берди.
Азыр бизге Аруке, номер 5-чи гимназиянын 1-чи классынын окуучусу, биздин активдүү окурманыбыз. Аруке, азыр сиздерге Ezra Jack Kids'тин колуна
таандык кар жаганда деген китепти окуп берди.
Карыпова ушул мезгилге чейин АКШ элчилигинин демилгеси менен америкалык балдар жазуучуларынын 28 китеби кыргыз тилинде которулганын айтып, акыркы чыккан китептер менен тааныштырды.
Түш Торопойдун чындык окуясы, Карамал терген сел жана Кара Будай дагы тосуучу. 4 китеп жайкы акыркы котормолордун бири болуп эсептелинет. Котормолор негизи даяр китеп болгондон кийин биздин республикалык балдар жана жаштар китепканасына келип түшөт. Бул жерден баардык региондорго тең таралат.
Карыпова долбоордун алкагында борборго келген ар кайсы курактагы балдар менен китепти кантип окуу керегин чогуу үйрөнүп, талкуулап, балдар андагы окуяларды театралдаштырып, оюн көрсөтөрүн кыстарды.
Амалагым жөтөсүңбү? Амалагым. Ой! Сен мен амалагымды башка көрбөйсүңбү? Кайда мен амалагым? Кайда ки? Кантип адам баласы? Коркуп кетти го. Ой, мен айкагыйым калдым. Менин апам аякта.
Бул китеп сүйүүчү балдардын америкалык балдар жазуучусу Роберт Маккоскинин «Кара моюл терген сел» аттуу чыгармасын сахналаштырган учуру. Сөз болуп жаткан китептерди кыргызчалап чыгарууну китеп басып чыгаруучулар жана таратуучулар ассоциациясы ишке ашырат. Аталган уюмдун жетекчиси Олег Бандаренко которула турган китептер кантип тандаларын айтып берди.
В рамках этого проекта определяются авторы.
Долбоордун алкагында биринчи кайсы авторлордун китебин которуу маселеси коюлуп, балдар үчүн кызыктуу жазуучулардын чыгармалары тандалып алынат. Албетте, АКШ элчилиги менен макулдашабыз, бирок америкалык адабиятчылар, китепканачылар менен кеңешип алып, авторлорду өзүбүз сунуштайбыз. Тандалган китептердин авторларынан которуу укугун алууну өзүбүз ишке ашырабыз. Андан кийин котормочулар менен келишим түзүп, даяр болгон китепти бастырганга чейин ишти аткарабыз.
АКШнын Кыргызстандагы элчисинин маданият жана билим берүү боюнча кеңешчиси Уилл Ромайн бул долбоор дагы да уланарын айтып, алдыда жыл аягына чейин чыга турган китептерди санап кетти.
2016 жылы кыргыз тилинде Морис Сендактын жапайылар мекенинде Маргарет Уайз Браундун Бейпил түн ай, Кевин Хэнкстин бала мышык менен толгон ай жана Кэтрин Паттерсондун терабитиге кеткен кылпору аттуу аңгемелери басылып чыгарылат.
Уил басылып чыккан китептер өлкөдөгү балдар мекемелерине, китепканаларга бекер таратыларын айтты. Жарык көргөн китептердин нускасы тууралуу суроолго долбоор кызматкерлери котормолордун электрондук варианты интернет айдыңына коюуларын билдиришти. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр.
Азаттык радиосунун Үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Кыргыз үркүп 16-нчы жылында кырылганы муңдуу комуз кылында көмүлбөстөн калды сөөгү канчанын көк жалкаяк ашуу белдин кырында азалуу күткөн мазар көп айтылбай жүргөн газал көп ал кезди азыр жазам деп кан тамчылап турат мына ырымда сезим үркөт сезим үркөт селтетип сенделиптир арман күндү эл кечип кызын сатат бир чөйчөгүн талканга кытай жакта көз жашын ким көлдөтүп өтсө да толкуп бир кылым өзөктө сактап ый муңун өзгөртпөй өңүн кыймылын көлгө көрөт ачуу жаштай мөлтетип жүрөк үркөт жүрөк үркөт бул ишке үмүт этип ач арбактар жүрүшсө агарган сөөк ай талаада чачылбай айланса дейм алтынга да күмүшкө эл калып дале куржалак эпчилдер байып жыргамак термелеп баарын жыйнамак ашуу белди бөлүп алып үлүшкө бүтпөй арман өткөн күнгө кылчайып бүгүн неге өрттөнөмүн мынчалык балдарынан жараланып жерене барат күндө канга батып муңканып топтолуп азып тозгондор жок болуп жолдо тоскоолдор достукка жетип созгон кол үркпөй дүйнө жашаса дейм тынчалып
үркүн Булактар, табылгалар, эскерүүлөр.
Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 20 октябрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта кылмыш жана жазанын күнгөй тескенин талдаган баяндар топтому бар. Берүүлөрдү мен Санжар Эралиев алып барып жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Толкунду котурбаңыз. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Милиция Кыргызстанда кылмыштардын көз боемочулук, уурулук, алдамчылык түрлөрү басымдуулук кыларын белгилейт. Ошол эле учурда жыл башынан бери адам өлтүрүү боюнча 191 факт катталды. Кылмыштуулуктун жана ага каршы күрөштүн абалы кандай? Алдыдагы жарым саатта ушул темадагы баяндар топтомун угасыз.
Милиция жок, бирөөдүн тебелеп кетпейби?
Кыйноого дуушар болгон деп кайрылган адамдарын 85% бул милиция тараптардан душар болгон адамдар болуп атат да.
Мен баламды албакты беришин суранаман хаммелерден. Мана дүйнөгө кетти бул иш, амма көрүптү.
Мектеп барып келтирет, өлүксүз да. Үйгө милициялар издеп келгенде эле атпайсыңбы?
20 октябрь, бейшемби. Студияда Санжар Эралиев. Баяндар топтому бир аздан соң башталат. Ага чейин Замира Кожубаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстанда аскерий тик учак кулап 9 киши наут болду. Алардын 6 аскер кызматкерлери, 3 экипаж мүчөлөрү болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын маалымдашынча, Ми-171 тик учагы 18 октябрда Фергана облусунун Кыргызстандын чектешкен жеринде кулаган. Өзбекстандын коргоо министрлиги кырсыкты кокустан болгон деп сыпаттоодо. Кырсыктын себептерин иктөө үчүн атайын комиссия түзүлдү. Өзбек бийлиги наут болгондор жакындарына көңүл айтты. Кыргыз түрк себатлы силердин аталышы өзгөрүшү ыктымал. Эксперттер жана билим берүү тармагынын адистери ушундай сунуш менен чыгышканын себаттын башкы директору Нурлан Кудайбердиев Азаттык радиосуна билдирди. Быйыл жайында Түркияда аскер төңкөрүш аракети болуп, аны Фетхуллах Гүлен уюштурган деп айтылган. Андан соң Гүлендин тарапкерлери кармалып, чет өлкөлөрдө ага таанык деп айтылган окуу жайлардагы Анкаранын кара тизмесине кире баштаган. Мындан улам кыргыз түрк силердин жабуу маселеси көтөрүлүп, президент Алмазбек Атамбаев бул билим уясы жабылбай турганын, балким окутуу системасы өзгөрүлүшү ыктымалдыгын айткан. Жакында Казакстанда казак түрк лицейлеринин аты өзгөрүп, инновациялык билим берүү лицейи деп аталган. Кыргызстанда Түндүк Кореядан келип иштеген мигранттар бар. Алардын саны 3. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынан Азаттыкка билдиришти. Ага ылайык, жалпысынан быйылкы жылга четелдик мигранттар үчүн Кыргызстанда иштөөгө 14490 орунга квота берилген. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу 1,5 миңге көп. Миграция кызматынын маалыматына караганда, иш орундары четелдик компаниялар тарабынан Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан ири долбоорлорго байланыштуу көбөйтүлгөн. Булардын ичинде Түндүк Түштүк жолунун курулушу, Бишкек тестинин реконструкциясы жана башка долбоорлор бар. Четелдик мигранттар негизинен жол курулуштарында, тоо-кен курулуш, соода, тейлөө, айыл чарба, билим жана саламаттык тармактарында иштешет. Эң көп мигранттар Кытайдан келип иштешет. Андан кийин Түркия, Түштүк Кореясы, Пакистан турат. Ошондой эле Орусия жана Казакстандан келип иштеп жаткан мигранттар дагы бар. Жалпысынан 109 өлкөнүн жарандары Кыргызстанда иштөөгө укук алган, арасында Европа, Америка, Африка жана башка континенттердин жарандары бар. Кыргызстанда мыйзамдуу иштеп жүргөн четелдик мигранттардан тышкары мыйзамсыз иштеп жүргөн четелдиктер да көп экени айтылып келет. Сирия Орусия аннексия кылган Крымды Орусиянын бир бөлүгү деп тааныды. Бул тууралуу Сирия парламентинин төрайымы Хадия Аббас Орусиялык Спутник басылмасына курган маегинде билдирди. 2014-жылы Украинадагы саясий кризистин натыйжасында Крым бийлигин куралдуу күчтөр басып алган, кийинчерээк Путин алар Орусиянын аскерлери экенин моюнуна алган. Эл аралык коомчулук Орусиянын аракетин баскынчылык катары баалап, Крымды аннексияланган аймак деп таанып келет. Бишкекте инвестициялык форум болот. БИФ 2016 деп аталган форумду ДИА бизнес биримдиги уюштурууда. Анда инвесторлорго рынокта өзүн көрсөтүлган компаниялар гана эмес, келечектүү стартап идея жана долбоорлор да сунушталат. Форум Бишкекте жылдын аягында өтөт. Өзбекстанда президенттин милетин убактылуу аткарып жаткан премьер-министр Шавкат Мирзиёев мамлекет башчылыгына талапкер болуп, Өзбекстан либерал демократиялык партиясы тарабынан бекитилди. Жакынкы аралыкта партия өз талапкерин каттатуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылат. Бул тууралуу партия өкүлүнө шилтеме кылып, РИА Новости жазды. Өкүлдүн айтымында 19 октябрдагы партиянын курултайында Шавкат Мирзиёевдин талапкерлиги бир добуштан көрсөтүлгөн. Өзбекстандын президентин шайлоо 4 декабрда болот. Жаш режиссер Самара Сагынбаеванын тасмасы тасмасы эки эл аралык фестивалга жолдом алды. Туяк деп аталган дебюттук даректүү тасма Бишкекте өтүүчү Үмүт жана Казакстанда боло турган Бастау кинофестивалына катышат. Бул тууралуу кинотануучу Гүлбара Төлөмөшова маалымдады. Туяк тасмасында Кыргызстандын алыска айылдарында жашаган бир үйлөнүн турмушу чагылдырылган, анда биринчи никесинен балалуу боло албаган каарман туяклоо максатында биринчи аялынан ажырашпай туруп экинчисине үйлөнүп уулду болот. Баланы чоң байбиче тарбиялайт. Экинчи аял дагы 4 бала төрөп берет. Бул үчүн үй бүлө бала үчүн үй бүлө бузулбай, баары бир үйдө 20 жылдан бери чогуу жашап келишет, дейт тасманын автору. Үмүт жана Бастоо кинофестивалдарында кыргызстандык дагы бир жаш режиссер Нуржамал Дамирдин Фрунзе аттуу тасмасы катышат.
Жаңылыктарды Замира Кожобоева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды толугураак сиз азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда кылмыштардын көз боймочулук, уурулук, алдамчылык түрлөрү басымдуулук кыларын белгилейт. Ошол эле учурда жыл башынан бери адам өлтүрүү боюнча 191 факт катталды. Кылмыштуулуктун жана ага каршы күрөштүн абалы кандай? Азаттыктын кабарчылары ушул темадагы баяндар топтомун даярдашты. Бишкектин 1-май райондук милициясы жалданып киши өлтүрдү деген шек менен 2 кишини кармады. Ички иштер министрлиги мындай жалдап адам жанын кыюуга байланышкан окуяны акыркы жылдардагы өтө сейрек факт деп жатат. Байкоочулар болсо эгемендик жылдардан кийин өнөкөткө айланган саясий буйрутмалардан коом арылганы менен акча, байлык, таасир талашка байланышкан кылмыштар көп экенин айтып жатышат. Теманы Нуржан Токтоназарова улантат.
Бишкек шаарындагы Алам үдүн базарына эт ташып иштеген касапчы Чүй облусунун тургуну быйыл август айында мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, ошондон берки тергөө иштери касапчыны жалданган адамдар өлтүргөн деген божомолго алып келди. Ушул божомолдун негизинде кармалган эки шектүүнүн бири маркумга тааныш болгон. Экинчиси өзүн президенттин жардамчысы катары тааныштырып, алдамчылык иштер менен да алектенип келген.
Турсунбек анан дагы Жеңишбек менен жолугушуп, ушул жерден үйүнө барганда, ошолор аркылуу ошолордун колу менен каза болгондо, экөөлөп ошол үйүнө барганда кандайдыр белгисиз себептер менен ушул короосунан өлтүрүп коюшканда, анан ошол машинесине өзүнө жүктөп ден таштап коюшкан. Буйрутма болгон, ошол ким берген, кандайча болгон, окуя кандай болгон ыкчам кызмат иштеп атат.
Ички иштер министрлигинин расмий маалыматы боюнча соңку жылдары жалдама өлүмдөрдүн саны кыскарды. Жыл башынан бери жогорудагы кылмыш дээрлик катталган жок. Негизи Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки 1990 жылдарда, андан кийин 2000-чи, 2010 жылдарда буйрутма киши өлтүрүүлөр көбөйүп, өнөкөткө айланган. Бирок алардын далайы боюнча кылмыштардын бети ачылбаган бойдон калууда. Андай саясий боёгу бар жагымсыз көрүнүштөр акыркы жылдары азайганын мурдагы коопсуздук кызматкери Артур Медетбеков да билдирип, бирок акча, байлык же таасир талаштан чыккан буйрутма өлүмдөр дагы деле бар деп эсептеди.
Өлтүргүчтөр дагы эле болсо бар. Бирок тилекке каршы ачыгын айтыш керек, алардын баардыгы толугу менен ачылган эмес. Буйрутма киши өлтүргүч жанкечтердин көбү качып кеткен учурлар дагы кездешет. Кээде ошол буйрутма киши өлтүргөн жанкечтер түрмөгө түшүп калса, кандайдыр бир белгисиз учурлардын негизинде же кандайдыр белгисиз жоголордун негизинде алар акталып чыгып кеткен учурлар да бар. Кээ бирлери качырып жүргөндө учурлар бар.
Киши өлүмүнө чейин жеткен буйрутма кылмыштардын азыр мүнөз өзгөргөнүн талдоочу Акунбай Кошоев да белгилейт.
Азырынча буйрутма өлүмдөр жанагы жеке кызыкчылык менен бар анда санда. Бирок массовый түрдө бийликтин андайга барбайт, себеби профилактика сыяктуу. Жанагы биринчи экинчи бийликтин буйрутма өлүмдөрүн билишип алып, байкап, азыркылар андай ишке баргандан саал чогултуп турушат. Бирок аябай кысталыш болуп, бийликтин кумары, байлыктын кумары ойноп кетсе, азыр деле барат.
Буйрутма өлтүрүүлөр өскөн маал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин мезгилине туура келет. Ал өлкөнү башкарган 5 жыл ичинде чоң кызматтарда отурган таасирдүү адамдарды, саясатчыларды, журналисттерди өлтүрүп, аеосуз сабап кеткен учурлар көп болду. Өлкө өз алдынча болгондон берки бардык бийликтердин дарегине кылмыш дүйнөсү менен коюн колтук алышып кеткен, байланышы бар деген өңдүү жардык тагылып келет. Андайсындан азыркы бийлик чылбырын кармагандар да куру эмес. Жакын эле референдум өткөрүүгө кескин каршылык билдирип келаткан парламент депутаты Чолпон Жакупова бир нече жолу белгисиз адамдардан эскертүү алганын, өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугуна коркунуч туулуп жатканын айтып чыкты. Эл өкүлү укук коргоо органдарына кайрылган эмес, бирок Ички иштер министрлиги анын айткандары боюнча иликтөө жүрүп жатканын кабарлады. Былтыр ноябрда дин таануучу Кадыр Маликовго жасалган кол салууда саясий өңгүтү бар буйрутмалар биротоло тыйылды деп айтуу эртелик кыларын көргөздү. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунда кылмыштуулукту талдаган баяндар топтомун угуп жатасыз. Окштун Өзгөн районунда балдарын мушташтырган үчүн 2 айга камакка алынган аталар бир нече кылмышка күнөөлөнүп жатышат. Бул арада алардын туугандары бийликтен ырайым кылууну суранышууда. Эки баланын укугун коргоп, 8 баланы камкордуксуз калтырган мыйзамдуулук тууралуу аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун баяны.
Кече кечке ашы оштой үрдүм, яланып, йыглап, эшиктер ажап болду деди ашы психолог борсам. Ашы кыган үчүн өзү жооп берди деди. Уна дегениз билен дедим. Асырды келдим үйге.
Бул Өзгөн районунун баштыгы айыл өкмөтүнө караштуу Кош Коргон айылында өспүрүм балдарын мушташтырган үчүн камакка алынгандардын бири Касылжан Алимовдун аялы. Ал күйөөсү камалгандан бери үйдөгү 4 бала камкордуксуз калды деп ыйлап жатат.
Үйгө кетсем бул кордо отурлар койгон бол корду. У отурларды алып кирип логи буланып кетсем яна 2 мели.
Кечеси кетти мелисе.
Түшүндүрүш катыны жазып бере алмайман. Менин алдымда оозлар жазды.
Касылжан Алимовдун апасы Данахан Алимова болсо, уулун ак деп эсептейт. Анын пикиринде мушташтан 2 өспүрүм тең олуттуу жаракат алышкан эмес.
Неберем сотто сот. У халиги нимада видеодо ха-ха деп кыганда, у катта ишке окшоп кеткен. Балдар мондай кылып урушкан. Бир жерге катты нерсе тегинеген. Мен баламы азат кылып беришин суранаман хаммалардан. Мана дүйнөгө кетти бул иш. Амма көрүптү.
Деген менен 7 жашар балдарын мушташтырып, уур деп сүрөп турган аталардын видеосу интернетке тарагандан кийин 2 ата тең 2 айлык мөөнөткө камакка алынышкан. Балдарын мушташтырган аталардын иши Өзгөн райондук прокуратурасында тергелип жатат. Райондун прокурору Маматкарим Айтыкулов аларга кандай жаза колдонууну сот чечерин айтат.
Статьянын эмеси боюнча жашы жетпегендерди тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарууга дейт. 156 статья деп атканым жашы жетпегендерди кылмыш жасоого тартуу. Ал эми 234 статья бул хулиганчылык деп ушул статьялар менен берилди. Бул статьялардан 156 статьянын экинчи бөлүмү бул оор кылмыштардын катарына кирет. 161-ci статьябыз бул анчалык оор эмес кылмыштардын катарына кирет. Ал эми 234-ci статьябыз болсо бул экинчи бөлүмүн 2-3 пункту бул дагы баягы анчалык оор эмес кылмыштардын катарына кирет. Азыр ушул боюнча тергөө жүрүп жатат. Жакын арада кылмыш иш соттун кароосуна жөнөтүлөт.
Бул арада балдарын уруштурган үчүн камалган Касылжан менен Бактыярдын айылдаштары аларга мамлекет ырайым кылуусун суранышууда. Айылдаштарынын пикиринде Кош Коргондогу окуя бүт өлкөгө сабак болду.
Мыйзам жүзө туура иштеди. Өкмөттүн закону бар, законго карашыбыз керек. Энди şu көпчүлүктөн, өкмөттөрүбүздөн ам, башлыгларыбыздөн ам кечирим сурап, şu бир мөртө кечирип койсун, şunu илтимас кылабыз.
Кыш келди, көмүр жок. Бала чакалары соода жатыпты. Буларды мындай жерде айтканда камап коюп, шөттөдөн балдары бар, бул балдарын бакыш керек. Дарс болду көпчүлүккө. Машинадан кийин балдарды мына кылып уруштурмай, эрам жетче карайды ашы.
Өзгөн районуна караштуу Баштөбө айылында ылайдан кыш куюп иштеген 2 ата 6 жашар балдарын мушташтырып аткан видео август айында интернетке тараган. Ал видео социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Өспүрүм балдарын мушташтырып, уур деп сүрөп турган аталарды короз уруштурган көрүнүшкө салыштырышкан. Ал окуя боюнча Өзгөн райондук прокуратурасы балдарын мушташтырган аталарга карата кылмыш ишин козгогон. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Жыл башынан бери Нарын облусунда өспүрүмдөр жасаган кылмыштардын саны 30 жетти. Бул көрсөткүч бойго жете электер аралашкан мыйзам бузуулар облуста өткөн жылдагыдан азайганын, ал эми Кочкор району менен Нарын шаарында көбөйгөнүн билдирет. Теманы Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын тургуну Алмаз 13 класста окуган уулу уурулукка кантип берилип кеткендигин байкаган эмес. Мектепке барып келип жүрөт деген уулу үйүнө милиция кызматкерлери качан издеп келгенде гана үйдөн көп көңүл бурулбай калгандыгын билген.
Чөйрөсү эле бузуп койду окшойт да. Мектепке барып келип жүрөт деп эле жүрчүбүз да. Анан эле бир күнү эле үйгө милициялар издеп келгенде эле билип атпайсызбы аны. Көрсө уурулук кылып бирөөнүн катын сатып урдап анан башка бирөөгө арзан баага сатып коюп жүрчүкөн да. Кайрылбаган жерге кайрылып атып деп алып калды. Азыр көзөмөлдө да эми толук биздин көзөмөлдө турат. Баламды эмне кылып атасың, эмне коюп атасың? Бүтпүсүн азыр. биздин көзөмөлдө.
Эрезеге алижетиликтер жасаган кылмыштардын басымдуусун уурулук түзөт. Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкери Мээрим Тагаеванын айтымында кылмышка барган өспүрүмдөр колунда жоктордун балдары деп айтууга болбойт.
Өспүрүмдөр тарабынан кылмыштуулукка азыркы заманда мындай айтыш кыйын да, мындай ушундай бала кылмышка барат депчи. Анткени бул жетишкен үй бүлөлөрдүн балдары деле кылмышка барып атат да. Мисалга алсак, бул соода түйүндөрүндө жана дүкөндөрдөн ар кандай майда барат товарларды соода сатыктарын, жана суусундук, конфет жана ар кандай майда товарларды ошолорду уурдаганга барып атышат да. Анализдеп келгенде бул өспүрүмдөр жетиштүү эле үй бүлөлөрдөн чыкканда андай деле жакыр эмес мындай себебин табайын деп анализдеп айтайын десечи.
Облустук ички иштер башкармачылыгынын өкүлү мынтип алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз дегени менен ушул эле жылы көчөдө максатсыз ар кандай терс көрүнүштөрү менен жүргөн 800 ашык өспүрүм аныкталган. Анын 87 милициянын каттоосуна алынган. Өспүрүмдөрдүн кылмышка баруусу бир гана уурулук менен гана чектелбейт. Бирин бири басынтуу, салык салуу, тоноо, мектеп рекетчилиги сыяктуу фактылар көбүнчө милициянын каттоосу менен гана токтоп калат. Маселен, өткөн жылы Жумгал районунда мектеп рекетчилигинин айынан 11 класста окуган бала өзүнөн кичүүлөргө кыр көрсөтүү убагында токмок жеген 9 класстын окуучусунун өлүмү коомчулукта кызуу талкууга алынган. Нарын шаарындагы мектептердин биринде окуган, атын атагысы келбеген окуучу рекетчилик тууралуу буларды айтты.
Токмок жегенбиз, биз да көрсөттүк кичинекейлерге, бирок биз тарбия катары көрсөттүк. Биз сабабай койсоң, алар деген башыңа чыгып кетет, же сен деп алат, же айткан сөзүң укпайт мектептен. Сабайсың, айла жок. Же саламың түс бербейт. Ошондуктан сабайчубуз, сабап келебиз, сабай да беребиз.
Жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуулукка барбашы, алардын жүрүм туруму менен социалдык коргоо башкармачылыгы, милиция, билим берүү мекемелери иш алып барышат. Булардын башын бириктирип, чогуу иштөө максатында өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгү облустун аймактарын кыдырып жыйын куруп жүрүшөт. Өкүлчүлүктүн социалдык бөлүмүнүн адиси Салия Жолдошова буларды айтты.
Бул боюнча бүт тармак иштеп атат. Билим берүү өзүнүн тармагы менен иштеп атат. Үй бүлөлүк дарыгерлер, борборлор өзүнүн тармагы менен иштеп атат. Ички иштер бөлүмдөрү өздөрүнүн тармагы менен иштеп атат. Прокуратура органдары өздөрүнүн тармагы менен иштешип атат. Мындан тышкары социалдык өнүгүү башкармалыктары өздөрүнүн тармагы менен иштешип атат да. Мына ушул жерде биз азыркы жолугушуулардын жүрүшүнөн байкалган нерсенин баардыгы бул бүт баардыгынын башын координациялоо биринчи кезекте мындай биринчи планга коюлганын көрүп атабыз да. Эгерде биз ошол баардык ушул тармактар башыбыз кошулуп иштесек, биз азыркы жана зордук деп атабыз, зомбулук деп атабыз, ошолордун алдын алуу боюнча жасалып аткан иш чаралардын көпчүлүгүнүн натыйжасы жакшы болгонун турат да.
Нарын облусунда 55 000 ашык мектеп окуучусу бар. Ал эми облустук ички иштер башкармачылыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясында 41 кызматкер иштейт. Алардын ар бирине 2717 жашы жетилектер туура келет. Алардын айтымында туура эмес жолдо жүрүп, милициянын тынымсыз жүргүзгөн түшүндүрүү иштеринин аркасында коомчулукка аралашып, жүрүм турумун оңдоп кеткен учурлар ондоп санданат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосунда кылмыштуулук жана анын кесепеттери тууралуу даярдалган баяндар топтомун угуп жатасыз. Кыйноолордун алдын алуу борборунун Таластагы бөлүмүнө келген арыздардын 85% милиция кызматкерлерине карата дооматтар түзөт. Элдин көбү мыйзамсыз аракеттер үчүн милиционерлер акыйкат жаза аларына ишенишпейт. Муну көптөгөн арыздар тергелбей калып жатканы менен түшүндүрүшөт. Маселенин чоо жайын Таластан кабарчыбыз Салика Сариева сураштырды.
2014-жылы майдын 23 күнү алты кой уурдадым деп кол койбер дейт. Эч эле жин дейсиңерби? Милициялар 5-6 милиция сабайт мени 2-3 саат. Кабыргаларым сынып, бөйрөктөрүм жарылганча мени ошо эл үчүн жоготконго сабап, Фаркат, Канаат, Талгат деген бала агамдын бирөө кайнизи болуп калат. Бирөө тууганыбыз болуп чыгат. Туугандарым ортого түшөт. Эй кой, арыз жазба. прокуратура келет, иш мен арыз жазып алам.
Деген Автан Дилчинышев Жонар айылынын тургуну, жашы 45. Кылбаган кылмышты мойнуна алдыргысы келген деген милициялар менен 3 жылдан бери соттошуп жатканын айтат.
3 жылдан бери ишин сотко өткүзүп койгон, то Талас райондук сотко жиберет, Талас районунан недовери жазып городко жиберет. Больницага жатышып алышат, же болбосо сотко недовери жазат, же адвокатына недовери жазат. 3 жылдан бери чоюп келатат. Азыр ушул кезде Бакаярда жатат, бүтүп жатат. 50 жолу сот болду. Берди мен адвокатым эле чырылдап аткан прокурор болду. Тигилердин өзү милициялар жумуштан да түшкөн жок, иштеп атат. Канча жолу мени коркутту, анан ушул ишти бүтүр деп жүрүп келип 5-июнда 2015 жылы келип бутум сындырып кетти.
Милиция кызматкерлерине карата ушундай тариздеги дооматтар коомчулукта байма-бай айтылып жатканын, кыйноолорду алдын алуу борборунун Таластагы өкүлү Нурлан Абдраимов мындайча айтты.
Статистикага таянсак, биз мисалы 100 адамдын ичинен ошол кыйноого дуушар болгон деп кайрылган адамдарын 85% бул милиция тараптардан ушундай кыйноого же болбосо адамкерчиликсиз мамилеге дуушар болгон адамдар болуп атат да. Кандай себептери болушу мүмкүн? Мисалы МВДнын процент раскрываемости деп ошол такып атат да. Мындайча айтканда канча арыз түшсө, канча кылмыш катталса ошонун канчасы ачылып же болбосо бүттү деген неме кеп да. Кээ бир кызматкерлер ошону түшүнбөй эле бир адамга мисалы 5-6 эпизодду илгенге аракет кылат да, не раскрытый калбасын деп. Милициялар күнөөлөгөндөн мен алысмын. Себептенде милицияда ар кандай адамдар бар. Жакшы иштеген адамдар бар, жаман иштегендер бар. Кыйноолордун бир один из основных причин бул жарандардын укуктук сабатсыздыгы. Да, потому что милициялар булар өздөрү юристтер да. Алар мыйзамды кантип кичинекей бир лазейкалар бар да, ошону кантип узартканга эмелери бар да, маалыматтар. Мисалы отводду көп жолу отвод кылыптыр судьяга, адвокату. Биз бул адвокатка ишенбейбиз, башка адвокатты алып келген. Же болбосо биз мына экспертизага ишенбей жатабыз, биз башка экспертиза болсун деп талап кылабыз. Ошентип затягивание судебного процесса болот. Мен ойлоп атам, это даже злонамеренное, да, атайын умышленное. А со временем ошол Тынышевда уже он давно уже веру потерял. Сот демегеч процесске.
Кыйноолорду алдын алуу борборунун маалыматы боюнча Таласта милиция кызматкерлерине карата 5 кылмыш иши козголгон. Бирок былтыркы да, мурдагы жылкы да, андан аркылары да жарытылуу жыйынтык берген жок. Талас облустук ички иштер башкармалыгы облустук милицияга карата дооматтар боюнча комментарий берген жок. Расмий маалыматка караганда, ички иштер министрлигинин 17 октябрдагы коллегиясынын жыйынтыгы боюнча Талас облустук ички иштер башкармалыгынын ишмердиги 35.3 балл менен эң төмөн деп бааланган. Салика Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Берүүнү эми эл пикири менен улантсак, тартип коргоо органдарынын кылмыштуулукка каршы күрөшүү, мыйзамсыз аракеттерди алдын алуу иштери сизди канааттандырабы? Кылмыштуулукка өзүңүз кандай баа бересиз? Ушул сыяктуу суроолорду Сөкөлдөгү кабарчыбыз Каракол шаарынын тургундарына жана конокторуна узаткан, алар кандай жооп беришкен, төмөндө угабыз.
Эми кандай ийликтеп атат билбейм, жакшы эле жардам берет болуш керек элге. Милиция жок, бири бирин тебелеп кетпейби?
Азыр биздин милициялардын алып барып жаткан ишине кандай баа бересиз?
Мен өзүм деле ал жөнүндө көп кызыктарым жок, бирок көрүнүктүү иш болбой эле да.
Канааттанабыз, бирок көп жерден слишком эле наглый айтып кетет. Мисалы өзүлөрүнөн өзү эле келип баягы немесине таанытчы. Башка өлкө көлөмүндөгү милициялар мисалы честный го, биздики эле наглый болуп көбүнчө өзүнүн чөнтөгүнө сабашка кыштап келип атпайбы?
Жок, өзгөрүү деле жок деп айта алам да, анткени баягы эле мурдагылай эле милициялар болсо мурлар менен кандай иштесе илгерки методдор менен азыр деле ошондой эле иштеп атат. Эч кандай деле эми 1-2 жыл болуп калды го, уурулар кичине азайганычы байкалууда. Жолу саты аябай көп ашынып кеткен да, а бирок реформасын билбейм, мурдагыдай эле ыкмалар деле колдонуп жүрүшөт го.
Милицияга эми азыр ар кандай баа берсе болот да. Көбүнчө могу кадр маселесин жакшыртыш керек болот да, сапат жагын. Баягы эле коркутмай, баягы эле кыйкырмай, бирөөдү башкармай, камайм демей ушундай сөздөр чыгып атат да. Кадр маселеси көтөрүш керек болуп атат да жакшы. Коомдук көзөмөл эми башка жерге караганда бул жерде Каракол облусунун борборунда жакшы эле болуш керек эми. Көзөмөлчүлөр көп өтө эле. коомдук уюмдар көп.
Жакшы эле иштеп атат го, бирок мындай көп эле угуп калам. Мал урдоо болот го. Ошондойлор болгондо анан мындай соттолгон кишилерди алып келип эле кайра-кайра эле сен жасадың деп эле жасабаса деле ошону мойнуна алдырат деп мындай көп айтышат да айылдагылар. Жакшы болду, өзгөрдү деп калат, анан бир карасаң кайра эле баягы эле
слабый эле да биздин милициялар. Мындай аттар эле болуп мындай закон дегенди кармашпайт да, өздөрү баш болуп кармашпайт да. А бизде көбүнчө кыргызчалашып кетишет, адам укуктарын көп бузушат. Мисалы адамдын кол тийбестиги деген бар да. Мисалы мен милициямын деле бирөөнү кордук көрсөтөт, бирок аларга жөнөкөй жашоочулар кайра чара көрө алышпайт, до конца бүтүрүшпөйт. Мисалы чындап күнөөлүү кишини табышпайт. Кээ бирөөлөр ачык эле сүйлөшүп эле мындай дойлого отурушуп ушундай акчаны да көздөп кеткендер да көп.
Кылмыштуулук жана ага каршы күрөш тууралуу элдин пикирин уктуңуз. Берүүнү улантабыз. Кыргызстандагы кылмыштардын түрлөрү статистикасы, кылмыш жасоонун психологиялык социалдык себептери, кылмыштуулукту азайтуунун жолдору тууралуу апта темасынын жыйынтыктоочу баяндугалы аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Кыргызстанда 2016-жылдын алгачкы 9 айында 20 000 ашуун ар түрдүү кылмыш иштери катталган. Алардын басымдуу бөлүгүн алдамчылык жана уурулук түзгөнү менен адам өмүрүн алган оор кылмыштар да көп. Бишкектеги атын атагысы келбеген аймактык тескөөчү милиционердин айтымында мыйзам тышындагы иш аракеттердин басымдуу бөлүгүн зомбулук түзөт.
Андай учурлар деген күнүгө эле болуп турат. Мисалы аялы менен күйөөсү урушат, жол болсо тиги атасы менен баласы, кээ бир учурда даже тиги балдары атасын уруп койгон учурлар болот. Мисалычы өзүбүздүн аймагыбызда мисалы мурда соттолгон адамдар бар, оор кылмыш менен жеңил кылмыш менен ошол кайра кылмышка кайтып барбаш үчүн мисалы ушул сыяктуу жумуштар.
Кылмыштуулуктун артуусунун башкы себебин адистер экономикалык кыйынчылык деп атоодо. Ички иштер министрлигинин акыркы 9 айда чыгарган жыйынтыгында да көз боемоочулук, уурлук жана алдамчылык жалпы кылмыштарда басымдуулук кылат. Өлкөдөгү мыйзамга жат иштер боюнча ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Бакыт Сейитов буларды билдирди.
Негизинен ошо ички иштер органдарында кылмыш иликтөө багытындагы кылмыштардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу 700 азайган. Ал эми оор кылмыштардан эсептелген кылмыштардан адам өлтүрүү фактысы ушул жылдын 9 айында 191 факты катталган. Бүгүнкү учурда ошол катталган кылмыштардын 9 фактысы ачыла элек. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл 33 адам өлтүрүү азыраак катталган. Негизинен бүгүнкү күндө биздин ички иштер министрлигинде өзгөчө көбүрөөк катталган кылмыштардын бири бул алдамчылык фактысы болуп атат. 2857 факт 9 айда катталган.
Өзгөчө оор формадагы адам өмүрүнө зыян алып келген кылмыштардын тамырын иликтөөдө көбүнчө психологиялык жана экономикалык жагдайлар алдыңкы планда. Ал эми психиатр адистер акыркы мезгилде массалык маалымат каражаттарында зомбулук жана адам өлтүрүү фактылары ачык айкын көрсөтүлүп, интернетте да эркиндик болгондуктан көп кылмышкерлер өз аракеттерин бирөөнү туурап ишке ашырууда дешет. Республикалык психикалык саламаттык борбор башкы дарыгери Куанычбек Эрмегалиев да дал ушундай пикирди карманат.
Врач катары буну ар кандай себептери бар деп ойлойм да. Эң биринчиден ошо азыр мамлекеттин шарттары, экономикалык кажаат учурунда деп ойлойм. Анан жумушсуздук, ошо ушундай шарттардын баардыгы чогулуп келип, андай кылмыштар менин оюмча мурда эле болгон, аз да болот, эми боло берет болуш керек. Анан мурда эгер ушундай мыкаачылыктарды, кылмыштарды СМИ деп коебузбу, басма сөз, массалык ошолор көп учурда жазбай, жашырып, мындай элдин баарына жеткизбей келишкен да, мурда эле менин оюмча мурда эле болчу, азыр болсо демократия болуп ошо кылмыштардын баардыгын чоң кылып көрсөтүп атышат, адамдардын коркутуп, мындай психикалык жагын жаман таасирин тийгизет да бул көп кишилерге.
Жакында эле ички иштер министрлигинде болуп өткөн жалпы жыйында кылмыш иликтөө жаатында иш алып барган айрым тармактар сынга алынган. Бандизаттарга каршы күрөшүү, экстремизмдин алдын алуу, жашы жете электер арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жана коомдук коопсуздук, террорчулукка каршы күрөшүү боюнча жетиштүү иш жүрбөй жатканы сындалган эле. Ал арада өлкөдө жыл башынан бери 21 154 кылмыш иши катталып, 18 000 бети ачылды. Баян башында сүйлөп берген аймактык милиционер болсо, жумуш оордугуна карабай айлык менен саны аз болусу да кылмыштын бетин ачууга өз кедергисин тийгизип жатканын айтып өттү. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Ушуну менен 20-октябрдагы эртең мененки берүүлөрдү аяктайбыз. Кийинки программа саат 3:00 башталат. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Биздин оодон жаңырган бардык макала баяндар azattyk.org сайтына жайгаштырылат. Орусча сайтыбыз rus.azattyk.org деп аталат. Ошондой эле Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык тармактарда барбыз. Кызыктуу видеолорду YouTube-тан көрүүгө чакырам. Каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Жакшы жаңылыктар көбүрөөк болсун. Саламатта туруңуз.